Svobodné rádio, studio Lípa Praha uvádí pořad Archivy hovoří aneb historickou pravdu uhájíme. Dnes epizoda z cyklu Druhá světová válka. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u dalšího dílu pořadu Archivy hovoří. Na dnešek a několik dalších odpolední jsem pro vás vybrala téma Pražská operace. Máme na mysli samozřejmě jak jinak Pražskou operaci z druhé světové války, o které se nám dostává jednak rozporuplných a jednak v podstatě téměř ve všech případech velmi kusých informací. A proto jsem si zakoupila knihu od Ivana Stěpanoviče Koněva, kterou napsal v roce 1970. Ta kniha má název 45. A Ivan Stěpanovič Koněv se v ní věnuje hlavním operacím roku 1945, takže zde najdeme kapitoly od Visly k Odře, od Odry k Nise, takzvaná přestávka, berlínská operace a nakonec pražská operace, která, jak všichni víme, ukončila druhou světovou válku v Evropě. Já k tomu nic víc říkat nebudu vás nikterak ovlivňovat. Poslechněte si, jak to všechno bylo, jak to popisuje sám velký vojevůdce a velitel této operace. A jenom poznámka taková technická, nebudu číst úplně všechno. Jsou tam velice zajímavé pasáže o lidech, o blízkých spolupracovnících Ivana Koněva, ale ty přeskočíme. Budeme se věnovat hlavně tomu, co nás nejvíc zajímá, a sice jak to doopravdy bylo a co vlastně ta pražská operace všechno obnášela, protože to je přesně to, co se, když se hovoří o osvobození Prahy, v uvozovkách velkoryse přehlíží. Já vám přeji příjemný poslech a také pevné nervy, protože když to člověk čte a představí si, jaké to asi muselo být, tak se mu strachy svírá žaludek a dojetím srdce. Když si uvědomíme, že ti kluci byli už v Berlíně, bylo prakticky vyhráno, a oni měli před sebou ještě ten jeden poslední boj.
Ještě немного, ještě чуть-чуть, poslední boj, on trudný samý, a já v Rosiju domů chci. Já tak dávno neviděl mámu, a já v Rosiju domů chci. Já tak dávno не видел маму.
Ivan Stěpanovič Koněv, Pražská operace, kapitola z knihy 45., která vyšla poprvé v Rusku v roce 1970 a v Československu v roce 1973. Krásný večer, vážení a milí přátelé, já vás vítám u dalšího pokračování seriálu Archivy hovoří, v němž se ještě budeme věnovat knize Ivana Stěpanoviče Koněva 45. a speciálně pražské operaci, ale tu cestu z Berlína do Prahy jsme už víceméně prošli, končili jsme tím, jak to v té Praze vypadalo, jak se oslavovalo, a teď si přečteme to, co se dělo potom, co všechno maršál Ivan Stěpanovič Koněv absolvoval a jak to všechno viděl. Já vám přeji příjemný poslech a dáme se do toho. Ukončením poslední velké válečné události, osvobozením Prahy a úplným obklíčením Schernerova uskupení splnila vojska 1., 2. a 4. ukrajinského frontu politicky i strategicky velmi důležitý úkol. Průběh i výsledky berlínské a pražské operace byly dalším důkazem vyspělosti sovětského vojenského umění, vysokých organizačních schopností našich velitelů i bojového mistrovství sovětských vojsk. Slavnostní dělostřelecká salva na počest osvobození Prahy byla předposlední salvou války. Poslední salva, salva vítězství z tisíce děl, v Moskvě zazněla o několik hodin později. Poslouchal jsem ji v rozhlase na svém předsunutém velitelském stanovišti. Spolu se mnou byli v tuto chvíli mnozí z mých spolubojovníků. Členové vojenské rady Krajňukov a Kalčenko, velitelé jednotlivých druhů vojsk a náčelníci tylových složek, důstojníci politické správy a operační správy. Situace byla o to slavnostnější, že ze všech stran hřměly salvy, dá-li se to tak říci, vlastní výroby. Předsunuté jednotky byly daleko vpředu a tam samozřejmě pálili ze všech druhů zbraní, ale my jsme je neslyšeli. Za to druhé sledy vzdávali v těchto hodinách poctu salvami všude kolem nás, co jim síly stačily. Vystřelovali světlice a pálili slepými dělostřeleckými náboji i ostrými náboji ze samopalů, karabin a pistolí. Zkrátka každý vzdával poctu, jak dovedl a tím, co měl po ruce. Nevzpomenu si dnes už na všechny podrobnosti toho večera. Pamatuji se na přátelský večírek, nějak zvlášť dlouhý, vzpomínám si, že jsme mnoho a zvlášť procítěně zpívali, ale nejhlubší dojem ve mně zanechala ten večer příroda. Jaro bylo v rozpuku, všechno vonělo a člověk měl takový pocit, jako by znovu objevil přírodu. Radost z vítězství jsme měli samozřejmě velkou, obrovskou, ale v tuto první chvíli jsme ji přece jenom ještě ani nepocítili. Řeknu poctivě, že jedním z prvních a nejsilnějších přání toho dne bylo přání vyspat se, vědomí, že konečně to snad bude možné, ne-li dnes, tedy jistě brzy. Mně osobně se té noci stejně nepodařilo, abych se vyspal. Téměř okamžitě se nahrnula spousta neodkladných záležitostí a první z nich byla nečekaná zpráva, že v prostoru Mělníka kladou ještě značné síly Němců odpor. Bylo nutno rychle se s nimi vypořádat a vyslat tanková vojska, která by ihned toto dosti silné a organizované uskupení zlikvidovala. Potom se nahrnuly další věci a tak musím říci, že jsem tehdy neokusil všech radostí dne vítězství. Myslím, že nejen já, ale i druzí velitelé frontů doopravdy pocítili vítězství teprve v den slavnostní přehlídky na počest vítězství v Moskvě a na recepci v Kremlu, která pak následovala. Teprve tam jsem pocítil, že ze mě opravdu spadlo jakési břemeno. Poznal jsem úlevu a dovolil jsem si na vítězství připít. Dne 9. května jsem měl hluboko do noci plno starostí a 10. května ráno jsem odjel do Prahy. Cesta, kudy jsem jel, byla úplně ucpána. Pohybovali se po ní tři jakoby samostatné, na sobě nezávislé proudy. První, ten největší, byla kolona válečných zajatců ze Schernerova uskupení. Její čelo se blížilo k Drážďanům a její konec byl ještě u Prahy. Druhý tvořili sudetští Němci, které Češi vyhošťovali z území Československa. A třetí obrovský proud tvořili ti, kdo se vraceli z fašistických koncentračních táborů, kterých bylo v této oblasti mnoho. Byla zde řada zbrojních závodů a v nich otročili dělníci ze všech evropských zemí. Pohled na vracející se vězně vzbuzoval dvojí pocit. Radost i bolest. Radost proto, že se vraceli do života, že šli domů, a bolest proto, že už pouhý pohled na ně působil muka. Tak byli většinou vysílení a zmoření. Později jsem ještě mnohokrát navštívil Prahu a velmi jsem si zamiloval toto překrásné město, ale samozřejmě ten první dojem z něho je naprosto nezapomenutelný. Město stále ještě slavilo své osvobození a tento všeobecný vítězoslavný radostný jásot, všechny ty prapory, vlajky a květy mu vtiskovaly zvláštní krásu a slavnostní ráz. Přestože jsme leckde cestou viděli rozvaliny a spáleniště, stopy fašistických granátů a leteckých pum ze dnů pražského povstání. Toho dne, 10. května, se mi podařilo jenom zběžně si prohlédnout Prahu. Hlavní pocit, který se mě přitom zmocnil, byla radost, že škody v Praze jsou přece jenom malé a že se nám podařilo zachránit město celé. Večer jsem se v Praze ve štábu 3. gardové armády spolu s členem vojenské rady Krajňukovem sešel se svými veliteli armád Rybalkem, Leliušenkem a Gordovem a se členy vojenských rad těchto armád. Všem třem velitelům armád jsme ze srdce blahopřáli k vítězství. Také oni nám blahopřáli. Ale na dlouhá vzájemná blahopřání nebyl čas. Bylo nutno myslet na normalizaci života, na zásobování obyvatelstva a tedy i na jmenování velitele posádky a velitele města Prahy. Při té příležitosti mi utkvěla v paměti jedna epizoda, na kterou i dnes, po více než 20 letech, vzpomínám s úsměvem. Když jsem tak seděl u Gordova a hovořil o výsledcích právě skončené operace, stal jsem se svědkem prudkého sporu mezi Rybalkem a Leliušenkem o to, kdo z nich první vstoupil do Prahy. Tento spor podněcovala ještě jedna okolnost. Už od dob Suvorovových se u nás ustálila tradice, že ten generál, který vstoupil do města první, je obvykle jmenován jeho velitelem. Když jsem poslouchal tento spor mezi dvěma našimi slavnými tankovými generály, z nichž žádný nechtěl postoupit palmu prvenství tomu druhému, rozhodl jsem se, že nemá smysl prohlubovat jejich v uvozovkách svár a hned na místě jsem jmenoval velitelem posádky velitele 3. gardové armády generálplukovníka Gordova. Tím nároky obou velitelů tankových armád okamžitě zanikly. Hned na to jsem jmenoval velitelem města člověka tak říkajíce neutrálního. Stal se jim zástupce velitele 5. gardové armády generál Paramzin. Když jsem ten večer oznamoval Stalinovi zvláštní linkou z Prahy, že jsem jmenoval Gordova velitelem pražské posádky, setkal jsem se s neočekávanou námitkou. Stalin nedovedl pochopit, proč mluvím o veliteli posádky. Jemu se více zamlouvalo slovo správce. Musel jsem mu vysvětlit, že podle řádu jsou veliteli posádky podřízena všechna vojska v příslušném obvodu, kdežto správce posádky je mu osobně podřízen a má na starosti hlavně strážní službu a udržování vnitřního pořádku. Když vyslechl můj výklad, potvrdil Stalin Gordova ve funkci velitele posádky a nařídil mi, abych poskytl potřebnou pomoc při příjezdu prezidenta Beneše a československé vlády z Košic do Prahy. Tento příkaz jsem splnil. Prezident Beneš a československá vláda vyslovili přání letět z Košic do Prahy letadly, Tak jsem jim je poslal. Toho dne, kdy do Prahy přiletěla československá vláda, stála na pražském letišti čestná stráž, složená z vojáků prvního ukrajinského frontu. Naše vojenské orgány zastupovali generálplukovník tankového vojska Rybalko, velitel města generálmajor Paramzin a jiné oficiální osobnosti, generálové a důstojníci prvního ukrajinského frontu. Příští den jsem znovu přijel do Prahy a sešel se tam s předsedou vlády Zdeňkem Fierlingrem, s Klementem Gottwaldem a dalšími členy vlády. V přátelském prostředí byly projednány mnohé otázky spojené s normalizací života v Praze a v celé Československé republice. V jejichž řešení jsme mohli poskytnout československým přátelům pomoc. Zvlášť hřejivé vzpomínky mám na tehdejší setkání se svým bývalým spolubojovníkem generálem Ludvíkem Svobodou, který byl ministrem národní obrany. Poprvé jsem se s ním seznámil v roce 1944 v době karpatsko-dukelské operace, kterou jsme chtěli podpořit slovenské národní povstání. Na začátku operace byl Svoboda velitelem brigády, později začal velet celému československému sboru místo generála Kratochvíla, který na svou funkci nestačil a byl z ní odvolán. V těžké krvavé operaci se Ludvík Svoboda ukázal v tom nejlepším světle. Byl to člověk ukázněný a neobyčejně statečný. Bez nadsázky lze o něm říci, že se na bojišti před nepřítelem nesklonil, i když mu doslova někdy už nic jiného nezbývalo, uvážíme-li, v jaké nebezpečí se vydával. Dokonce jsem musel několikrát soudruha Svobodu upozornit, že se zbytečně často objevuje v bojových sestavách svých jednotek a požádat ho, aby ze sebe nedělal samopalníka ani v kritických okamžicích, neboť pro nás má význam především jako velitel sboru. Za války, kdy československá vláda sídlila v Londýně, byl Svoboda pro mne oficiálně představitelem cizího státu, navíc ještě buržoazního. Říkal jsem mu obřadně pane generále, ale v duchu jsem si na to nějak nemohl zvyknout. Byl pro mne opravdovým bojovým soudruhem a přítelem a tak, když to nebylo z oficiálních a diplomatických důvodů nutné, nazýval jsem ho v bojové situaci soudruhem, jako ostatně všechny důstojníky československého sboru. A jenom v těch případech nějak častých, když jsem nebyl s jeho prací spokojen, změnil jsem jeho oslovení na pane generále, abych tím zdůraznil svou nespokojenost. Za to, když se mu práce dařila, a většinou tomu tak bylo, říkal jsem mu soudruhu generále nebo soudruhu Svobodo. V průběhu bojů jsem si pozorněji všímal generála Svobody jako organizátora boje. Svoboda, který se z velitele samostatného praporu na jaře roku 1943 u Charkova stal postupně velitelem sboru, odpovídal požadavkům, jež jsou ve válce kladeny na osoby stojící v čele velkých vojskových svazků. Byl rozhodný a dokázal trvat na splnění svých rozkazů, ale tomu vůbec nebránilo, aby se k podřízeným choval velmi zdvořile. Ve svých stycích se sovětským velením zůstával Svoboda vždy otevřený, přátelský a upřímný a my jsme mu opláceli stejným. Válka ukázala, že není nic spolehlivějšího než přátelství, které se projevuje nikoli ve slavnostních prohlášeních, nýbrž ve společném boji a které se utváří při plnění odpovědných a složitých úkolů spojených s ohrožením života. A právě tak se rodilo a utvářelo naše bojové přátelství s příslušníky československého sboru a s jeho velitelem generálem Svobodou. V průběhu bojů, zejména v Karpatech, bylo toto přátelství v pravém smyslu slova spečetěno krví. Za statečnost a hrdinství v boji proti německým vetřelcům byl vysoký titul hrdiny Sovětského svazu udělen československým vojákům Otakaru Jarošovi, Antonínu Sochorovi, Štefanu Vajdovi, Richardu Tesaříkovi, partizánskému veliteli Jánu Nálepkovi a konečně i generálu Ludvíku Svobodovi, nynějšímu prezidentovi Československé socialistické republiky. Rád vzpomínám i na důstojníky prvního československého armádního sboru, slavné syny československého lidu. Generál Svoboda měl neochvějnou jistotu, že koná spravedlivou věc, věřil, že nová rodící se československá armáda u její kolébky stál bude sílit. Nebyl za války komunistou, ale jako opravdový vlastenec zastával pokrokové ideje, spjaté s nejušlechtilejšími snahami a tužbami svého národa. Věřil československým komunistům, věřil, že to jsou lidé, kterým jsou zájmy lidu nade všecko, a tak šel bez váhání spolu s nimi přes všechny překážky, válečné i politické. Svoboda byl opravdovým lidovým hrdinou, jedním z nejudatnějších lidí, jaké jsem kdy znal, vojákem v tom nejlepším smyslu tohoto slova. Proto jistě pochopíte, s jakou radostí jsem ho objal, když jsem se s ním setkal v jeho rodné Praze, konečně osvobozené od fašistů. A teď následuje kapitola Místo závěru, kterou zatím přeskočím. Je to samozřejmě také velmi zajímavé, ale mně se velice líbil doslov Ivana Stěpanoviče Koněva k českému vydání jeho knihy 45. Tak si teď přečteme tento doslov. Kniha 45. vypráví o roce 1945, kdy vyvrcholila velká vlastenecká válka sovětského lidu proti hitlerovskému Německu. Toto krátké období je nabito velmi významnými událostmi. Rok 1945 je pro sovětský i československý lid, stejně jako i pro jiné národy, nezapomenutelný tím, že to byl rok úplného osvobození evropských národů od hitlerovské poroby. Dlouhý a namáhavý boj sovětského lidu, který nesl hlavní tíhu boje proti hitlerovskému Německu, skončil úplným vítězstvím. Nepřítel byl na hlavu poražen a fašistické Německo bezpodmínečně kapitulovalo. Květen 1945 znamená konec války v Evropě. A právě tento patos vítězství i to, jak ho bylo dosaženo, jsem chtěl ukázat v této knize. Četli jste zde o Vyselsko-Oderské, Dolnoslezské, Hornoslezské, Berlínské i Pražské operaci. Snažil jsem se ukázat strategický a operační rozmach těchto operací, složitost jejich realizace a velké vypětí sovětských vojsk v těchto posledních operacích války. S operací pouze na jednom úseku fronty a operace se odehrávaly i na jiných úsecích fronty, vidíme, jak veliké bylo hrdinství sovětského lidu a jeho ozbrojených sil v boji proti fašismu. Tato kniha ukazuje, jak rychle postupovala vojska prvního ukrajinského frontu, zejména její tankové armády a sbory, které spěchaly na pomoc pražským povstalcům. Nezměrné bylo nadšení a bojovnost vojáků, řekl bych, že byli neseni na křídlech větru, aby zabránili fašistům spáchat další zločin. To jest, aby jim nedali utopit obyvatelstvo v krvi a zachránili krasavici Prahu před zničením. To jsou nádherná slova a pochybuji, že by je někdo mohl vyslovit či napsat, pokud by je nemyslel upřímně. pokračujeme, právě tento krásný historický příklad bratrského poměru sovětských vojáků k jejich spojenci a spolubojovníkovi, k československému lidu, jsem se snažil zachytit v této knize. A z doslovu ještě vybírám jeho úplný závěr. Vítězství jsme museli dobývat těžce, a proto na ně naše národy nikdy nezapomenou. Všichni ti padělatelé dějin na západě, kteří znesvěcují hrdinství sovětského lidu za velké vlastenecké války, budí spravedlivý hněv. Skláníme se před sovětskou památkou všech vojáků, kteří prolili svou krev a položili život v bojích za naše společné vítězství nad fašismem. Protože nejsem spisovatel, ale voják, doufám, drazí českoslovenští přátelé, ve vaši schovývavost k mé knize a budu vám za každou kritickou připomínku vděčný. Maršál Sovětského svazu Ivan Stěpanovič Koněv.
Этот вальс, он остался со мной навсегда. И сквозь года возвращает обратно туда. Пражский вокзал, где уставший оркестр играл. Кончился бой, ты о доме любил. Мечтал. И музыка вихрем уносит к любимой, где спит сладко дочь. Ах, как она ждет и любит, расскажет лишь звездная ночь. А рядом уставшие смотрят глаза, платочком утрет слезу мать. Скажите им, скоро вернусь, готовьтесь героя встречать. Сквозь дым и мрак, беспощадная ярость атак. Взрыв и горит с черной спастикой брошенный флаг. Сдался Берлин, и победа пришла прошлым днем. Но здесь каждый дом дарит смерть пулеметным огнем. Шаг в полный рост, защитить этот город от слез. Вдох оборвал, и, отвесив поклон, ты упал. Кровь на руках, ты держись, брат, мы сейчас в медсамбат. Взгляд распахнул, удивленно на небо взглянул. Ты слышишь, я должен вернуться к любимой, где спит сладко дочь. Она очень ждет и любит, ты должен мне в этом помочь. С тревогой уставшие смотрят глаза, в окошко глядит моя мать. Скажи ей, что жив и пока совсем не хочу умирать. Во имя павших все всем живым. Их героизму нет предела. Сметая на своем пути фашизм, круша врага, освобождая города в порыве праведного гнева. Бесценна жизнь, но ты отдал ее без воскрешения, не щадя. Велик народ, отец солдата и мать, родившая тебя. Вальс, пражский вальс, канонада гремит сквозь года. Нам боль потерь не забыть никогда, никогда.
Пражская операция была одной из самых блестящих за всю войну. В Праге Вторая мировая война началась, в Праге она и закончилась.